መቀለ ደገፍቲ ጋንታ ሆስ እግሪ ከተማ መቀለ ወፍሪ ምልጋት ደም ከምዝገበሩ ሪፖርተርና ካብ መቀለ ዓለም ገሊጹሎ ናብ ዓለም ካሊፈኩም
መናእሰይ ደገፍቲ ጋንታ ሆስ እግሪ ከተማ መቀለ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ተኽሊ ብምትካል ሓምለዋይ ቦታ ምፍጣር ጀሚሮም ብምክንያት በዓል ቤት ንፅጉማት ወገናት ኣቕሞም ፍቕዶ በርኪቶም ቀዳም 1913 ድማ ወፍሪ ምልጋስ ዘም ኣካይዶም ጋንታኦም ጋንታ ከተማ መቐለ ሰንበት ንዝነበራ ፀወታ መለዓዓልን መነቓቕሕንቲ ሓሳብ ተገይሩ እዩ ዝኸይዱ እቲ ምልጋስ ደም እቲ ወፍሪ ምልጋስ ደም ደም ንህዝብና ዓወት ንጋንታና ዝብል መርሐ ቓል ክሰነ እዩ ነይሩ። እዚ ወፍሪ ምልጋስ ደም ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ከተማ ኩሓ ሰገም ትግራይን ከም መሐለውታ ድማ ኣብ ከባቢ ሰርከስ ትግራይ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ዝወፍሪ ምልጋስ ደም ልዕሊ 400 መናእሰይ ተሳትፎም እዩ። ብዛዕባ ምንቅስቓስ ድግፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ኣመልኪተ ናብ ብመንበር ማሕበር ድግፍቲ ጋንታ ከተማ መቐለ መንበር ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ኣዋግዒ ኣለኹ ናብኡ ከብሎም
ከም ዝፍለጥ ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ክጠየሽ ከሎ ብዋናነት ሰለስተ ዋና ዓላማታት ሒዙ እዩ ተላዒሉ። እቲ ሓደ ጋንታና ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሕ ፅቡቅ ውፅኢት ከምዝግብ ደገፍቲ ናይ ምፍራይ ስራሕ እዩ። እቲ ካልኣይ ከም ዝፍለጥ ስፖርት ብዙሕ ቅርሺ ዝሓትት ዘርፊ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ዝኸውን ሃብቲ ምትእኽኻብ እዩ ካልኣይ ዓላማ። ሳልሳይ ድማ ኣብ ዓርሰ ፍቓድ ማእኸል ዝገበሩ ተግባራት ምፍፃም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ዓንቲ ዝካየድ ዘለውና ሰናይ ተግባር ኣካልቲ ሓደ ዓብዪ ዓላማ ማሕበርና ተጣየሸትሉ እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ተኽሊ ምትካል ኣካየድና ነርና ቀፂልና እውን ልደት በዓል ምክንያት ብምግባር ተወሰኑ ኣረጋውያን ላውዳ ንዝኾነ ነገር ንምሕጋዝ ፈቲና ነርና። ናይ ድማ ዓንቲ ግን ብመጠኑ ሰፊሕ እዩ ወላቱ ሓሳብን ዓብዩ ኢልና ኢና ወሲድናዮ። ያው ከም ዝፍለጥ ኣብና ሕክምና ዓድና ና ደም ኣቕርቦት ፍጥረት ከምዘሎ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣሕና እውን ከም ደገፍቲ ጎነ ጎነ ሰፍቲ ስፖርት ዘለና ድጋፍ ብተውፅዕና ይኹን ኣብ ካሊእ ማሕበራዊ ዘርፍ ዘሎ ምንቅስቃስ ክንሕግዝ ስለ ንደሊ ካብ ብወፃ ግን ሕዘፍቲ ደጋፊና ተወሰነ ሓደሓደ ዝረአ ፅቡቃት ዘይኮኑ ምልክታት እውን ኣለዎ ምስ ስነምግባር ገ ተተሓሒዙና እሳቶም ንምእራም ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ምስራሕ ኣብቲ ናቱ ና ባህሪ ለውጢ ኣብ ምምፃእ እውን ናቅሎ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። እቲ ማሕበረሰብን ገለገሉ ነቲ ስፖርት ናብ መፍራሕ ነገር ናይ ምጥርጣር ነገር እውን ስለለዎ ትራንስፖርት ደጋፊ ሰላማዊ ምኮኑ ትራንስፖርት ደጋፊ ካብ ስፖርት ብዘለለ ኣብቲ ካሊእ ጉዳይ እውን ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ንማሕበረሰብ ዘገልግል ንማሕበረሰብ ዝሓስብ ምኳኑ ብኣብርኡ ንምርኣይ እውን ብተግባር ምእንታን ክጠቕመና ኢና ዘሪናና ኣብቲ ጥዕና እውን ዓብዪ ኮንትሪቢሽን ኣለዎ። ኣብቲ ባህሪ ደጋፊና እውን ናብኡ ኣለዎ። ኣብቲ ምስሊ እቱ ከተማና እውን ናብ ዓለ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ፕላስ ደሞ ፅቡቅ ሰናይ ተግባር ስለዝኾነ ኣብ ካሊእ ጋንታ ዘለዉ ደገፍቲ እውን ኣብ ካሊእ ዘርፊ ዘለዉ መንእሰይ እውን ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ክልዓዓል ኣብነት ዝኾኑ ተግባር ኢና ሓሲብና እዮም።
እንታይ መሪዕ ዓለም ዝሰርሑ ዘሎ ስርዓት እዩ
እንታይ ኢና ኢልና ይበለና ዓወት ንጋንታና ደምና ንህዝብና ብዝብል መሪሕ ቃልና ንገብሮ። ዝሮዝሮ ዝደጋፍ እዚ ዋና መተሓኸብ ዓላሙ ናይቲ ጋንታ ዓወት ምምፃእ እዩ። ስለዚ ቅድሚት እንሆ ናይቲ ጋንታ ዓወት እዩ። ጎና ጎኒ ግን ጉልበትና፣ ፍልጠትና፣ ክእለትና ፍጋስ ማሰር ንድሕርላይ ኮይኑ ወንደምና እውን ኤቭሪቲንግ ብማሕበረሰብና ኮንትሪቢዩት ንምግባር ብፍቓደኛት ምኳንና እዩና እታ ጋንታ ናብ ዓወት ንክትኸድ ማሕበራዊ መሰረት ክህልያ ስለዝግብኦ ዓወት ንጋንታና ደምና ንህዝብና ብዝብል መርሒ ቃልና እዚ ፕሮግራም እዚ ነካይደ ዘለና
ድምዶም ተሰርሑ ናይ ምልዓል ስርዓት ክንብ ዝሰርሑ
ብሓሳብ እዚ ብዝሓሰብናዮ ብራሲ ደጋፊ ማሕበር ቤት ምክሪ ኢና ፅጆቕናዮ። ቤት ምክሪ ኣባልና 210 እዩ። 210 ካብ ኩሉ ካብ 7 ክፍለ ከተማ ብማዕረ ቁፅሪ ተወከለ እዩ። 30 ና ቤት ምክሪ የፅድቅዎ። እዚ ማለት ኩለን ናብ መቐለ ክፍለ ከተማታት ልግና እዩ ደገፍትና ብምልኦም ክሳተፍሉ ብዝኽእል መንገዲ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ብቶም ኣመራርሓና ኣቢልና ሓሰር ክፍለ ከተማ ፍትሒ ጣብያ ምልዓዓል ተገይሩ ምዝገባ ተካይዱ እዩ። ስለዚ ሓደ ኣባል ቤት ምክርስ 17 መዝጊብሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ለለውና ፀጋታት ሚድያታት ልምጥቃም ወኪርና ኢና። ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ማሕበራዊ ሚድያ ልምጥቃም መድረካት ልምጥቃም ፈቲልና ኢና። ብወቢና ደሞ ባነራት ፖስተራት ገለ እውን ንምስራሕ ዝሞከርናሉ ነገር ኣለና።
እሺ ንቅድሚት ጀሚርኩም ዘለኹም ሓደ ከምዝሓበርካኒ ናይ ተክሊ ምትካል ስራሕ እውን ንሰሪሖም ኣለኹም ሎም ከዓ ዓብዪ ዋኒ ንዓመም ኩንኹም ዘለኹም ንቅድሚት እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ስራሕት ንምስራሕ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም?
ዘቐመጥናዮም ነገራት እዮም። ሓደ ደጋፊና ንዓመታ ንሓሰ 50,000 ስሩዕ ደጋፊ ክህልዎና እያ ንቀሳቀስ ዘለና። እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓይሊ እዩ፣ ብጣዕሚ ዓብዪ ፖቴንሻል እዩና። ክህልዎ ተጠቂምና ብዙሕ ነገር ምግባር ንኽእል ኢና። ንሓረፍቶም ሰናይ ተግባራት ሓደ ሓሽና ዘለና ኣብ 7 ክፍለ ከተማ ናብ ዓልና ዝኾነ ሓምለዋይ ቦታ ንፈጥረሉ ናብ ዓልና ቦታ ክህልየና ሓሲብና ኣለና። ስለዚህ አሁን ከተለቀቀው ቦታ ክሎና ይብስን ዳንታና ብስን ደጋፍ ማህበርና ጽዋ ተዋጭ ለተማዘው ደጋፍ ድማን ኦዶ መፍሷስ በመትካል በመጸገለገለ ዘረጽብሎ ማለት ይሻላይ ምስለት በከተማና ናይመናሴ መዘናገይ አብይ ህጥረተና እና እዚሁን ጎና ጎን ለመቅራት ምስዝሙቶቶ አመነሴ ዝሰራና መንግስት አካሉን ጽቦዝ እንደና ስለለና በሐዋር በመሆን ናይመናሴ መዘናገይ ማከላቱን እግረ መንገዱ ተደጋፊ ዝራከበሉ ኢንፎርሜሽን ዝቀያየረሉ ኢንተርቴይን ዝገብረሉ ማእከሉን ናይ መፍታት ሐሳብ አለና ታው ዚአቶም ዘምሐ ዘሚራም ዘና ተኽለ መትካል በአቁል ሸበ በአመቱ ተነቀጽሎይና አውደ አመት ድሮ ደግሞ አሁን አልፈ ወደ ተወሰነ ኮንትሪቢዩት ላገውና በጣም ጽጉማት ለሆነ ሰባት እሺ ነገር መግባርክን ጸጥልና ካለ እዝደም ምልጋስ ደግሞ ሁልጊዜ በብሽድሽ ወር አመት ፍልተ ጊዜ ኢና ከደካይብን ሐስብለናና አይ ቲንክ ካለቱ በሐሳባት አልዮም አሐና ወናነት መንሰይ ናሰ ፈቃደኝ ጋሎትና ባህሪ ለውጥ ከመጽውን ስለእንደልኝ ሰራተውን ከሰራሁም ልግቦና ጽቧት ሐሳባት አልዮም አብዛ ፍዚ ለጽዋ ተራት አልዮም ካቤና ለምሳሁን ፈቃደኛታይና ታደ ጽቦ ጸጋ ግን ተደጋፊና ተመሰይና አሁን ዲአይነ ስናይ ተግባራት ለምንጣፍ ለለወድድ ጣዕሚ ጣዕሚ ዛለ ጣዕሚ ጽቦውይና አይ ቲንክ ያፈን ሐሽለለ
ጽቧም ወዳታ ክትሉድ ንገር ሐልፋሎት ነው መልእክት ወይክ ማለት ደል መጣታልዮ
ዋና ነገር ሁሉ ግዜ ስፖርት እና ሐሰብ ከዘና ስፖርት መግለጽ ፍቅር እዩ መግለጽ ሐድነት እዩ መግለጽ ሰላም እዩ ስለዚህ ስፖርት ለክድግፍ መጥሰው ሁሉ ግዜ አወምሩ ፍቅር ሰላም ሐድነት እዩ ከመሰል ይገባ ከወጣ ካለ አጀንዳ ይሁን ስፖርት ስለዚህ መንሰይ ታውዘታይ አለለው ነገራት ከስፖርት ወጣ ይመሆነም ተረዲኡ ከሁን ዘይት ማ ነገራት ቆጠረም ለለው የ ሐደ ከገለጽ ለሊ ላይ ስፔሲፊክ ላና ጋንታና ደገሲ ደሞ ተመጥተለሁ እስከ ሐዘ ጣም ጽቦል ባህ ደጋፋ ሰዓት ይለለና ለወጣት ይመነሰይና ብስሩ አባልነት ተመዝገበ ይሆናል ስለዚህ መንታን ተደጋግፎ ስርዓትና ወንጥንኩር ከሆነ ሁሉ ደጋፊ ብስሩ በታውቂ ሀሊው ወገለ አባል ከሆነ ተምለለው ለህዝቡ ለለው ወፍሪ ለለው ወፍሪ ተግባር ከረጋግጥ የተደጋጋ ጠብዚህ በርስ ካለፈልኝ
እሺ አብ ሰቀጥ ወን ፈራህ በቃ ካለም ስለል ከሀይ ተከፋኝም አንካ አዚህ ለምስ መንባታው
አሁንቱ ንገብረልና መንግስራስ አብይ ሰብሪውኩም መፍትይ ቦታ መጽሁም በአይን የትረይኹም ካለም ሐደስ ደርገውኩምና በጣም ይነነ መስክ
ደምን ህዝብና አውቲን ጋንታና ብዙል መርሐቃል ሳይደ ወሁል ልጋስተም ጋንታ ከተማ መቀለ ሲዳማውና ንገብረቱ ጾታ ሐደ ባዶ ብንፍ ላይ ሰለስተ ልጽሙ ዛር ደረጃውን አማሻ ትርከት